Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 20-шы дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен сабағымыздың соң жақтарында истихаза мәселесін айта бастаған едік. Бүгінгі сабағымызда соны бітіреміз осы тақырыпты. Және де бүгінгі сабағымызды бастамай тұрып, өткен сабағымызда айтылған истихаза мәселелерін бір қайталап шықсақ. Алдымен истихаза деген сөз демүл фасад, яғни бұзыққан деген сөз. Яғни әйел адамның денсаулығы нашар болғандығынан ішіндегі қызметтері организміндегі дұрыс болмағандығынан келетін қан, истихаза қаны яғни. Оны демүл фасад, бұзық қан, үзір қаны дейтін едік. Енді бұл жерде истихаза қаны деп біз әйел адамның 3 күннен аз, 10 күннен көп көрген қандарын айтамыз. Сол сияқты кішкентай жас қыз баланың көрген қаны да истихаза қаны болады. Сол сияқты кәрілік жасқа келіп, қан көруден, хайз болудан үміт кескен әйелдердің көрген қандары да истихаза қаны болады. Тағы да жүкті әйелдің көрген қаны да тура солай истихаза қаны болады екен. Өткені Айша радиаллаху анха былай дейді: "Әл-хамилу ла тахиду". Жүкті әйел хайзды болмайды дейді. Жүкті әйел хайзды болмайды дейді. Бұл хадисті Дарухутни ривайет қылады екен. Және де истихаза қанын көрген әйел, оның үкімі мұрнынан тоқтамай қан аққан кісінің үкімі сияқты. Яғни намаздан, оразадан тыйылмайды. Намазын оқиды, оразасын да ұстайды. Және де күйеуімен жыныстық қатынасқа да түсе алады. Тағы да мынандай бір мәселе айтылған еді. Мысалға бір әйелдің бір белгілі бір әдет күндері бар. 7 күн дейік. Сол айына осы 7 күнде қан көреді. Ұлғы осылай. Бір кез жаңағы әйел 7 күн әдет күніне біткеннен кейін қаны тоқтамай аға берді. Ол әйел егер әдет күннен көбірек ақсада бәрібірде намазды оқымайды, оразасын ұстамайды 10 күнге жеткенше деген. 10 күнге жетіп 10 күннен асты ма, ол кезде несет намаздарын оқи бастайды. Бірақ та ол әйелдің хайз күндері ол кезде 7 күн болып бекітіліп, қалған күндерінің барлығы истихаза қаны болады. Мысалы 13 күн, 14 күн мысалы тоқтамай қан көрді. Әйел адамның өз әдет күндері жетеу еді. 10 күнден асқаннан себеп, ол хайз күндері 7 болып бекітіліп, қалған күндер истихаза қаны, үзір қандары болып есептеледі екен. Осы мәселелерді айтық. Өткені біздің бұл мәселеде дәлел ретінде ұстанатын хадисіміз Фатима бинту Әби Хубейштің хадисі. Жаңа әйел пайғамбар сайсаған келеді: "Я Расулла, мен қан көріп жатырмын, бірақ қаным тоқтамай жатыр" деген кезде, "Я Расулла, мен енді намаз оқымайын ба?" деп сұрайды екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған: "Жоқ, олай үйтпе" дейді. Өйткені бұл сенің көріп жатқан қаның, бұл тамырдан келіп жатқан қан дейді. Бұл хайз қаны емес. Сен иджтанибис салята айяма махидики сумма ғатасили ва таваддаи ликулли салях. Сен әдет күндері уақытында намаздан тыйыл, намаз оқыма дейді. Ал әдет күндерін біткеннен кейін несесін осылалып, дәрет алып, әр намаз үшін арнайы дәрет алып, намаз оқы дейді екен. Осы хадиске сүйеніп, біз бұл мәселеде әдет күндеріне қайтады деп айтамыз. Бұл хадисті Абу Дауд ибн Маджа, Ахмед ибн Хамбал риwayat қылады екен. Енді мәтінге келіп, жалғастырайық арман қарай. Ва иниб тадаат маал булуғ мустахадатан фахайдуха ашрату айям мин кул шахрин вал бақи истихада. Енді негізі әйел кісі балиғатқа қан көру арқылы балиғатқа жетеді екен. Мысалы қыз бала егер қан көретін болса, етек қырғанын, ол кезде балиғат жасына жетті деген сөз. Ол қыз балаға намаз оқу парыз болады, ол қыз балаға аурат жерлерін жабу парыз болып келеді. Енді осындай бір қыз баланы ойлайық, жаңағыда айтылғандай қан көреді, жаңа бірінші рет қан көреді, енді қараса қаны тоқтамай ағып кетті. Аға берді, тоқтамай жатты. 10 күнден асты, 20 күнге кетті. Енді ол қыз баланың хайыз күндері қанша болады, истихаза қандары қанша болады деген кезде, ғұламаларымыз, ханафи мазхабында, ол қыз баланың хайыз күндері 10 күн болып, ал қалғаны 20 күн, айдың 20 күні ол истихаза қаны болып бекітіледі дейді. Неге? Өткені біздің мазхабымызда хайыздың ең көбі ол 10 күн. 10 күннен аспайды хайыз. Сол үшін жаңағы мәселеде ол қыз баланың 10 күні хайыз болады, а қалған 20 күні истихаза үзір қаны болады. Яғни ол уақытта ол қыз бала намазын оқиды, және басқа да діни міндеттерін атқара береді. Вал мустахадату. Енді истихаза қанын көрген әйел, ва ман бихи саласул баули, және де кіші дәретін ұстай алмайтын кісі, жаңағындай сідік тамшылары тоқтамай тамшылап тұратын кісі, үзірлі кісі, ур-руафу дайм, сол сияқты мұрнынан тоқтамай қанағатын кісі, ва джахул лази ла ярқау, сол сияқты бір қан әлі тоқтамаған, жарасы жазылмаған бір кісі. Ол не істейді? Олардың осылардың барлығы етаваддауна лик вақти кулли саля. Олар әр намаздың, яғни парыз намазының уақыты үшін дәрет алады. Бөлек-бөлек дәрет алады. Сөйтіп намаздарын жалғастырады. Яғни бұл кісілер баста истихаза қанын көрген әйел, және де үзірлі болған кісілер, қан аққан, мұрнынан қан аққан, денесінде жаралы болған, қан тоқтамаған, да немесе іші өткен, тоқтамай іші өтетін адам, мысалға, бұлардың барлығы үзірлі болады, намаздарын оқиды, оқыған кезде де дәреттерін әр намаз уақытында жаналып тұрады. Фаюсаллуну бизалика алвуду фил вақти ма шау мин алфараиди. Және де сол уақыт ішінде жаңа кісілер қалағанша парыз намаздарды оқиды, қалағанша жаңағы қаза намаздарын оқиды, нәпіл намаздарды оқиды. Фаиза хаража алвақту батала вудуухум. Уақыт шықты ма, дәреттері жоқ болады екен. Сол үшін ва кана алейхим истинафул вуду ли салатин ухра. Келесі намаз үшін оларға арнайы басқа жаңа бір дәрет алу керек болады. Енді бұл мәселеде не үшін әр намаз үшін дәрет алу керек дейтін болсақ, бұл мәселеде біз жоғарыда келтірген, өткен дәрістерде келтірген хадистерге сүйеніп айтамыз. Истихаза мәселесіне сүйеніп айтамыз. Ол жерде истихаза қанын көрген әйелге пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям таваддаи ликулли саля, да, татаваддау ликулли саля деп басқа риwayatтарда. Яғни ол хайызды, ол үзірлі әйел, ол жаңағы истихаза қанын көрген әйел әр намаз үшін дәрет алады дейді. Әр намаз үшін деп пайғамбарымыз әдейі айтты. Яғни бұл жерде намаздан мақсат парыз намаздар. Сол үшін парыз намаз уақыты кірді, ол жаңағы дәретін алып сол намазды оқып алады, сүннеттерін оқып алады, керек болса қаза намаздарды оқып алады. Келесі намаздың уақыты кірді ма, жаңағы намаздың уақыты шықты ма, ол кезде алған дәреті қайттан не болады? Жоқ болады, жоқ есебінде болады. Қайтадан дәрет алып, келесі намазды оқу үшін жаңа дәретпен оқу керек болады екен. Енді бұл мәселеде біз үзірлі адамға жаңағы айтып кеттік, үзірлі адамның мәселесін айтып кеттік қой. Сол үшін бұл жерде үзірлі адамға байланысты кейбір мәселелерге тоқталсақ па дейік. Бірінші, бір адам үзірлі болып бекітілу үшін бөлек бір шарт бар. Үзірлі болып жалғасып кету үшін бөлек бір шарт бар. Және үзірлі болудан шығу үшін де тағы да бір бөлек бір шарт бар екен. Бір адамның үзірлі болып бекітілу үшін ол жаңағы үзірі толық бір намаз бойы тоқтамай жалғасу керек екен. Ал бұдан кейін үзірлі болып қалу үшін, үзірлі болып жалғасу үшін жаңағы келесі уақыттарда жаңағы үзірлі бір рет көрінсе жеткілікті екен. Ал үзірлі болудан шығу үшін ол үзірі толық бір намаз бойы тоқтау керек екен. Енді мысалмен түсіндірейік. Айталық, бір кісі бесін намазы кірмей тұрып сағат 1-де, 12:30-да жаңа бір себеппен мұрнынан қан аға бастады, тоқтамады. Тоқтамай ағып жатыр мұрнынан қан. Сөйтіп бесін намазы уақыты кіреді. Кісі дәрет алмайды. Не істейді? Келесі екінші намазына дейін ол кісі күтеді. Тоқтаса, дәрет алып намаз оқып алады. Егер тоқтамаса, екінтіге дейін жағаса беретін болса, екінтіге жақын уақытта дәрет алып намазын оқып алады. Екінші намазы кіргеннен кейін ол енді жаңа дәрет алып, үзірлі болып намаз оқи береді. Неге? Өткені жаңағы кісінің мұрнынан қан ағуы бесін намазы мен екінші намаздың арасында үзілмей ақты өткені. Түсінді ме? Үзілмей ақты. Сол үшін ол үзірлі болып бекітілді. Екінші намазы кіргеннен кейін ол жаңағы дәрет алып, үзірлі болып имамға ұйып, кәдігімдей жамағатпен бірге оқи береді. Тек қана бұл жерде ол жамағатқа имам болып, жамағатқа намаз өткізе алмайды екен. Бітті. Әйтпесе имамның артында тұрып ұя алады екен. Енді жаңағы кісінің үзірі енді жалғасу үшін екінші намаз мен ақшам намазының арасында, ақшам намазы мен құптан намазының арасында жаңағы үзірі бір рет қайталанса жеткілікті екен. Жаңағы тура жаңағы кісі, мысалда айтылған кісі, екінші намазы кіргеннен кейін айталық үзір тоқтап қалды. Қаным одан тоқтады. Ол да дәрет алып үзірлі ретінде намаз оқиды. Сосын екінші намазы мен ақша намазының ортасында бір рет қайттан ақты мұрнынан. Үзірі жағаса береді. Үзірлі боп есептере береді. Түсінді ме? Ал енді айталық ақша намазы кіргеннен кейін кірмей тұрып жаңа тоқтады, ақша намазы кіреді. Құптан намазына дейін сол аралықта еш тоқтамады, еш жаңағы ақпады, тоқтап тұрды. Ол кезде адам үзірлі болып шығады екен. Көресіздер ме? Енді бұл мәселе нақты жақсы түсінікті болу үшін бұған тағы да бір екінші бір мысал келтірейін. Мысалы, жаңағы кісі бесін намазы кіргеннен кейін айталық жарты сағат немесе бір сағаттан кейін жаңағы мұрны немесе бір жерін жаралап алды, қан тоқтамай ағып жатыр. Бесін намазы кіргеннен кейін жарты сағат, бір сағат мысалы деп отырмын. Ол кісі не істейді? Дәрет алып намаз оқымайды. Жоғарыда айтылғандай, екінші намазына жақын уақытты алып, егер тоқтамаса, тоқтаса дәрет алып адам сияқты оқу алады. Ал тоқтамаса екінші намазына жақын дәрет алып оқу алады. Екінші намазы кіргеннен кейін үзірлі болып әлі саналмайды. Неге? Өткені қаны бір толық намаз бойы аққан жоқ. Бесін намаздан кейін өткені аға бастады. Бесін намаздан кейін өткені аға бастады. Және де бір толық намаз бойы аққан жоқ. Сол үшін екінші намазы кіргеннен кейін әлі тағы да күтеді ол кісі. Ақшам намазына дейін күтеді. Егер үзірі тоқтамай ақшам намазын ағатын болса, демек онда оққан бесін намазы үзірлі болып оққан болып саналады, және де ол намаз дұрыс болады. Ал егер екінті мен ақшам намазының арасын тоқтап қалатын болса, ол үзірі, онда демек оның оқыған бесін намазы үзірлі болмай оқыған болып шығады. Неге? Өткені, қарасаңыздар, бесін намазы мен екінті арасында толық аққан жоқ бір намаз бойы, сол сияқты екінті намаз мен ақшам намазының арасында толық аққан жоқ. Сол үшін оққан бесін намазы үзірлі емес екендігі, жаңағындай үзірлі емес болып оқығандығы ортаға шығар екен. Сол үшін ол намазды ықтиятпен қайтадан қаза қылып оқып алады екен. Енді көріп отырсыздар, бұл мәселе күрделі. Сол үшін бұл мәселеді жақсылап тұрып жаттау керек. Қазіргі таңда мысалы кейбір бауырларымыз қолдарын бір жылып қалса, бір жерден бір қанаға басаса, үзірлі сияқты намаз оқи береді. Жоқ, көріп отырсыздар, әр этапта өзінің шарттары бар. Үзірлі болып бекітілуде, үзірдің жалғасуында, үзірдің тоқталуында әр арнайы шарттар бар. Сол шарттар орындалған кезде онда болады. Және де соңында осы жерде айтатын мәселеміз, егер бір адам үзірлі болып, жаңағы денесіне аққан қаны киіме тиіп жататын болса, және де оны жуып, киіп, намаз оқып алам дегенше, ол қайтадан сол қанмен былғанатын болса, ол киімін жуу керек емес. Сол қан күйінде намаз оқи береді. Қан күйінде намаз оқи береді. Және сол сияқты, егер сол үзірін тоқтатуға мүмкін болса, байлау арқылы, да, мысалы, ақтырмайтында, немесе тым болмағанда жаңағы азайтуға мүмкін болатын болса, онда соны істеген керек болады. Соны істеу керек, азайту керек, немесе тоқтату керек болады. Не сияқты? Мысалы, бір кісінің аяғында бір жарасы бар. Тұрып намаз оққан кезде ол жарасынан қан ағады. Неге? Өткені рукуға барады, сәждеге барады, аяғы бүгіледі, түсінді ме? Ол қан ағады. Мысалы, егер тұрып оқитын болса намазда, онда үзірлі болады. Ал егер отырып оқитын болса, аяғын созып, ишаратпен, мысалы, рукусын қылып, баспен, сәжесін одан төмірек қылып, осылай има ишаратпен оқитын болса, мысалға ақпайды. Онда біздің ғұламаларымыз не дейді? Онда тұрып, үзірлі болып намаз оқығаннан көрі, отырып, үзірлі болмай намаз оққан абзалдырақ дейді. Сол үшін ол жағдайда не істейді? Адам егер отырып намаз оқып, оққан жағдайда қанақпайтын болса, онда отырып оқу керек дейді. Иншалла. Алхамдулилла. Осымен истихаза, соған байланысты үзір мәселесін бітірдік. Енді келесі дәрісімізде нифас мәселесін айтамыз. Енді ол қатты үлкен емес. Осымен бірге біз хүкми тахаратты бітірген боламыз. Тахарат екке бөлген едік. Хүкми, хақиқи. Хүкми тахарат, хақиқи тахарат. Енді келесі сабақтан хақиқи тахаратқа бастамастан бұрын, ол енді нәжастар, кәдімгі лас нәрселер. Осы хүкми тахаратқа байланысты бір қосымша бір мағлұмат бермекшімін, қосымша бір дәріс өткізбекшімін. Яғни бұл Имам Қудри өз кітабында оны айтып кетпеді. Дәретті бұзатын нәрселерді айтқан еді Имам Қудри. Ал дәретті бұзбайтын кейбір нәрселерді ғұламалардың арасындағы ихтилафты мәселені айтпай кеткен еді. Осы келесі сабағымызда, Алла нәсіп болса, осы нифас мәселесі қысқа ғана, содан кейін осы қосымша дәретті бұзбайтын мәселелерге тоқтамақшымын. Алла нәсіп болса. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.